Ikalata ija Paulo kwa Tito. Imola indongosi. Ikalata iji alialembile unsungwa u Paulo. Aliamulembile u Tito. U Tito ujuo aliale mu Yunani, yunu aliamuitika u Yesu Kiliste. Akavisa ganu Paulo kupulisha imola inofu. Pambele u Paulo akansunga kulongosia ifipuga ifyabiti kimuisi jakilete. Mukalata iji, u Paulo ikumbula u Tito kuti, abasalule abanu bano bali nulubelo ulunofu kulongosia ifipugi fyabitiki. Ababulage bule bilondua kubulanisia ifipuga ifyabanu mukipuga ikyabitiki. Ndabule abakinata abagoyo, abakijuba abagoyo, abasoleka na bakami. Kubusirilo ikunkumbusia u Tito kuti, abitiki boni babisage nulutengano. Kange babisage bakola, na bangabisage balugu nambe kuba nulukani, kange na bangabagula nage. Tito, ubandulilo wa kuanda, akadeba kakuanda, kufika akabone, uluhungiro.
Ekalata eji jihumile kulione ne Paulo, ne mbombi wangulube, kange ne nsungua kwa Yesu Kiliste. One ne sungirwe kukubalungika abasalulu wa wangulube mulwetiko, na mubukagusi uwakiangani bunobukubalongosi ya mumagendere amemeke. Mooluo viva noluhubilo uluabumi uwakubusira kusira. Uluakuba ungulube aliatolagire ubumi ubu kuhuma eesi yejikiale kupelua. Ungulube na ijoba ubudesi. Leno, onsiki wangulube kufikire. Abonisi ya irisi oliake mumo la jeno aliamerile nepolisiage. Ndabule lulibuo ululagilo wangulube umpo kigwitu. Nikokulembera ube Tito, we mwanango wa kiangani mubuhangelanisi walwitiko. Ulusungu nulutengano kuhuma kwa ngulube, onata na kwa Yesu Kiliste umpo kigwitu, fibisa genube.
Uwandulilo uwa kuanda, akadeba kabuhano, kufika kakijigo na ntanda. Embombo ja Tito kukirete.
Nikakulekile kukirete, kuti onosie sinosipererile mokipuga ikiabitiki. Na kusalula abaloleleri mmakaja goni ndabole nikakulagire. Omololeleri wakipuga kiabitiki anogire kuba munu juno na ejobwa molomonga. Aleka kepiba mbuafu, abana bake babisa kiabitiki, baleke kuba bapakasi nambe kuba basiti. Olwakoba omololeleri wakipuga kiabitiki, mololeleri wambombo janguluwe, na anogire kupekuwa molomonga. Aleka kekukuginia, nsilangalasi, na mogasi, nsira mabatu, kange aleka kekuba mojofu wa ndalama. Lori abisa age ntengeleli, juno ikela inofu, nyakulolelela, mogolofu, mwimike, nyakugera. Agadelira age bunofu emola enofu eja Yesu Kiliste ndabule abulanisibwe. Apu anogire kukubakangasi ya abanu nimbulanisio isakiangani. Na kukubalema banubisiga erisio lya mutua. Nijoba oluo oluako bakwebale abanu binga banu na bakundi. Vijoba amasio amasilalubumbulilo kange basiangi. Kiongo abayahudi abetiki banubisimirisia ekebongo kiawe ekakudumula engola ejakedemi. Abanu abuo bakanwe kubulanesia oluako babikubasofia abanu monyumba nyinga. Panobibulanesia sinonasinogire. Bibomba uluo kuti vakawe indalama. Kange, omberi jumonga nkate mubabiri abamu esi ijakirete aliatire. Abakirete badesi ifigo nofioni. Bahuene fikanu. Banyamuojo. Kange bolo. Obolesi obuo wakiangani. Mouluo abeteki obadalekirage fijo. Kuti babengirirage imbulanisio isakiangani. Baleke kupulikesia ifipango ifyake Yahudi ni ndagiro isabanu banu babolekile uwakiangani. Abu obibulanisi ya kuti kwefiri ifinu finofilamafu. Nekekuba nubagolofu pamaso gangulube ifinu fioni fibalasibwe. Loli, kuba nubalamafu kange na betiki ifinu fioni filamafu. Olwakuba oluhala na masage gabe gamemire obulamafu. Bikujo wabene kuti wamanyire ungulube. Neke mumagende regabe vikonkana. Abuo bevano vikonkalasi ya ungulube. Bagalusi, Banona banogire nambe mombombo jimo enofu.